Tata și cu Fiul. Mulțumim că ne-ai eliberat. Binecuvintează această strângere cu puterea ta. Tu ești calea, adevărul și viața.
Lăudat să fie Domnul, frați și surori, pentru acest timp de conferință. Să spunem pentru acest timp de părtășie cu Tatăl și cu Fiul și unii cu alții. E așa de prețios când toate bisericile vin împreună, când frații, sfinții vin împreună să citească împreună cuvântul Domnului, să-L caute împreună pe Domnul, să-L găsească împreună pe Domnul. Și vreau să spun foarte general acum, nu e vorba de o unitate universală a Duhului. Bineînțeles, Biblia arată această realitate că toți cei născuți din nou aparțin trupului lui Hristos, toți creștinii din toată lumea, dar unitatea la care ne-a chemat Tatăl nu e o unitate globală, ci e unitatea sfinților în localitățile unde locuiesc ei. Este o unitate pentru care Domnul a dat totul. Este o biserică despre care zice Pavel, este o biserică sfântă, fără pată sau zbârcitură. Doamne, adune prin această părtășie în slava Ta și Îți mulțumim că această unitate nu e nimic altceva, nu e nimic ceva care vine din noi, produs din noi, sau pe care trebuie noi să o producem, sau, așa cum zice cuvântul, avem această slavă să citesc mai bine. Ioan 17:22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Aleluia pentru această slavă. Pentru seara aceasta, titlul strângerii e Iisus ne aduce în această unitate. În această unitate pe care El o avea cu Tatăl și în care încă mai sunt una. În această unitate vrea Domnul să ne aducă pe noi, cei credincioși, ca și noi să fim una, așa cum El cu Tatăl sunt unul. Și în versetul 23 spune, eu în ei și tu în mine, pentru că ei să fie în chip desăvârșit una ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Lăudat să fie Domnul, unitatea noastră, această unitate practică pe care trebuie experimentată, această unitate trebuie experimentată practic în adunare și aceasta, prin aceasta recunoaște lumea că Tatăl l-a trimis pe Fiul și care, acest Fiu care iubește lumea, cum spune Domnul în Ioan 3:16. Dumnezeu a iubit lumea așa de mult încât a dat pe singurul Lui Fiu ca a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lăudat să fie Domnul! Pentru aceasta a dat Tatăl pe Fiul Lui. mă atinge iar și iar când citesc cuvântul ăsta, când mă gândesc la cuvântul ăsta, când mă rog la Tatăl, îi spun, Tată, Tu l-ai dat pe Fiul Tău pentru noi și nu numai pentru o mântuire, mântuirea de lumea aceasta rea sau mântuirea de felul nostru rău sau firea noastră sau mântuirea de moarte, păcat. Bineînțeles, toate acestea le-a luat Domnul la moarte cu El. Dar rezultatul să fie ca lumea să recunoască, să poată recunoaște că Tatăl l-a trimis pe Fiul. Și cum să recunoască? Prin unitatea pe care noi o avem în adunare. Acum, această unitate este ceva deosebit. Și dacă spune, Domnul ne aduce în această unitate, poate că vă puneți multe întrebări. Oare cum face asta? Nu desăvârșit deja lucrul ăsta și cum să venim noi în această unitate azi? Am scris în outline Ioan 14:6. Și citesc versetul. Poate vrea cineva din frați să citească versetul Ioan 14:6. Iisus i-a zis, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta înseamnă, acest Iisus, acest Fiu al lui Dumnezeu, acest om adevărat, care l-a exprimat pe Tatăl, a trecut prin procesul de moarte și înviere și s-a făcut ca o cale pentru noi, ca noi prin această cale să ajungem la Tatăl. Și în seara aceasta, să nu te gândești că sunt de mulți ani credincios și creștin și Tată, acum vin la tine, vorbesc cu tine, vreau să împărtășesc așa cu tine. Cuvântul spune, Iisus spune, Eu sunt calea spre Tatăl. Avem nevoie să fim conștienți că calea noastră spre Tatăl nu are de-a face cu un comportament bun sau cu poate sunt într-o religie strictă sau într-o biserică și din cauza asta am eu acum îndrăzneală să vin la Tatăl. Nu. Tatăl vrea ca noi să îl luăm pe Fiul. Și El este singura cale spre Tatăl. Domnul spune, Eu sunt calea. Asta înseamnă că nu mai este o a doua cale. Domnul spune, Eu sunt adevărul. Asta înseamnă nu mai este un alt adevăr suplimentar. Domnul este adevărul verificat de Dumnezeu. Și El este și viața, Iisus este și viața. În toate domeniile, Iisus este persoana de care avem noi nevoie ca să avem calea spre Tatăl, să cunoaștem adevărul și să atingem viața. Pare, poate pentru cei care cunosc cuvântul, vi se pare cuvântul ăsta foarte clar. Totuși, mie mi se pare că e important la așa o conferință să vedem încă o dată că Domnul spune, eu sunt calea. Acest cuvințel aici, eu sunt, fost scris și în Vechiul Testament, atunci când Moise întreabă pe Dumnezeu, păi ce să-i spun lui Faraon, cine mă trimite? Și Dumnezeu îi spune, spune cel ce spune eu sunt. Asta înseamnă că El este cel veșnic. El este cel care trăiește veșnic. Noi nu trăim veșnic, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu veșnic și un Domn milos. Eu un Domn milos și dacă vrem să mergem la Tatăl, avem nevoie de Isus. Avem nevoie de această persoană minunată. Isus este calea, adevărul și viața. Și vreau să rămân la numele Isus, pentru că în același capitol, Ioan 14:13, spune Isus, și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Și mai departe, în versetul 15, spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl. Și El vă va da un alt mângâitor care va rămâne cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi. Și aici apare încă o dată Duhul adevărului. Domnul este adevărul și ne trimite mângâitorul acesta minunat, Duhul adevărului, care ne conduce în orice adevăr. El este mângâitorul care rămâne cu noi în veac. După moartea și învierea lui, Domnul s-a înălțat la Tatăl, dar nu ne-a lăsat singur, cum spune aici, ci El s-a întors la noi. Cum? Ca mângâitorul, ca Sfânt, Duhul cel Sfânt care lucrează, care trăiește în noi și ne aduce în tot adevărul și în experiența unității. Și să vrea ca noi să trăim această unitate în biserică. Nu e vorba de adevăr, de adevărul că Tatăl și Fiul este una, ci Domnul vrea ca noi, prin slava Lui, prin această slavă pe care ne-a dat-o El, să-L cunoaștem pe El. Și nu putem să-L imităm pe Domnul. Pentru aceasta Domnul ne-a dat numele Lui. Pe de-o parte vedem lucrarea Domnului. Iisus, moartea la cruce, viața Lui pe pământ, plină de piedici și ispite. Toate lucrurile astea nu l-au înspăimântat să continue lucrarea până la sfârșit, până la moarte, moarte de cruce. În Filipeni, vreau să citesc un verset în Filipeni. Filipeni 2.
Amen. Und in Philipper 2, Vers 8,
2:8. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că era, a fost supus, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume. Lăudat să fie Domnul pentru acest nume minunat. Nu este numai o cale pentru noi, nu este numai un adevăr pentru noi, ci El este viața în noi. Și noi avem parte de această persoană prin credință. Prin credința numele Lui. Dumnezeu i-a dat lui Hristos un nume care este peste toate numele, peste orice nume. Și acest nume, așa cum zice Pavel în Efeseni, toate puterile sunt supuse Domnului. Sunt sub numele Domnului. Numele Domnului ne eliberează, ne ajută practic. Vreau să vin la aspectul acesta al unității practice în viața de biserică. Dacă nu merge așa de bine această unitate, dacă mă poticnesc de cineva, cum mă mântuiesc de lucrul acesta? Mă mântuiesc prin numele Lui. Mă rog Domnului, îi chem numele, mă întorc la Domnul și lăudat să fie, Doamne, citesc în cuvântul Lui și ce se întâmplă? Aleluia! Numele acesta este un nume peste orice alt nume și ne mântuiește. Doamne, în numele Tău, mă rog pentru fratele meu, pentru sora mea, ca să fim cu toții una, așa cum Tată ești cu Isus sau așa cum Tu, Tată, ești una cu Fiul. Aleluia, e minunat! Numele lui Isus este un nume care ne mântuiește și e minunat. Și în Faptele Apostolilor, când primii ucenici au început să vestească Evanghelia, numele lui Iisus apare ca un amintit, ca un nume mântuitor. Să citim în Faptele Apostolilor 4:12. Faptele Apostolilor 4:12, să citească cineva pentru mine. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Este un verset central. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, să fim mântuiți, trebuie să fim mântuiți. Nu este un alt nume, nu este o altă cale, nu este un alt adevăr. Nu este o altă viață pe care o am căpătat. Numai viața lui Iisus. În numele lui Iisus atingem viața Domnului. Și când spun, Doamne Iisuse, sunt mântuit. Dacă spun, Doamne Iisuse, Tu ești Domnul meu, atunci îngenunchez înaintea Tatălui. Atunci sunt înaintea Tatălui și am cale liberă spre Tată. Să citim în Evrei 2. Evrei 2. E un verset foarte prețios, Evrei 2, 9 și 10. Evrei 2, 9 și 10. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor.
Dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Herzog ihrer Errettung durch Leiden vollendete. Und diese Verse zeigen uns,
aceste versete ne arată că această cale pe care a mers Domnul a fost o cale foarte grea. Și nu, cred că numai el a fost calificat să meargă pe așa o cale, dar ținta suferinței a fost să ducă pe mulți fii la slavă. El este căpetenia mântuirii, dar a fost prin suferință desăvârșit. Asta înseamnă... Pentru Domnul, calea aceasta a fost foarte îngustă. A fost o cale foarte îngustă. O trebuie să treacă prin moarte și prin înviere. Dar Dumnezeu l-a făcut căpetenie, l-a făcut Domn. Și Domnul ne-a făcut prin aceasta o nouă șansă să trăim în unitate și prin unitate să exprimăm slava Lui. În Ioan 12, zice Domnul Iisus, dacă sămânța nu cade în pământ, o să moară, dar dacă cade pe pământ, o să aducă mult rod. Moartea Domnului este, prin moartea Domnului, Domnul a adus multă viață. A fost o luptă, dar a fost și biruința. Domnul, prin moartea Lui, ne-a făcut o cale, ne-a dat deschis o cale spre Tatăl și este singura cale pe care o avem. Și avem o cale liberă spre a avea părtășie cu Tatăl. Și prin moartea Lui putem avea părtășie unii cu alții. Este simplu? Prin Iisus să vin la Tatăl și să spun, lăuda să fie Domnul Iisus, m-a făcut una cu Tatăl, m-a împăcat cu Tatăl. Cred că Dumnezeu mi-a luat toate păcatele și acum pot să mă duc plin de îndrăzneală la tronul de har, la Tatăl. Totuși, testul practic este în viața de biserică. Dacă suntem pregătiți să ne lăsăm euul nostru ca această unitate, unitatea aceasta a Fiului și a Tatălui să fie exprimată în biserică, în fiecare localitate. Pentru mine nu e o problemă. Ieri am văzut că mulți au venit din Rusia la conferință. Voi ați primit viața Domnului și eu. Voi ați primit iertarea păcatelor și eu. Dar ca să... Și aceasta ne face una. Dar testul dacă Dumnezeu poate să înainteze cu noi și poate fi exprimat în slava Lui, testul e în zidirea practică, unde slujim împreună, slujim Sfinților și exprimăm pe acest Dumnezeu triunic. Și vedem des cât este greu să trăim această unitate. Mai citesc în Efeseni, unde Pavel se roagă să fim să ne silim să ținem această unitate. Avem această unitate. Am primit această unitate și trebuie să păstrăm unitatea prin Duhul pe care l-am primit. Dar trebuie să ne și silim să îl trăim pe Hristos, să trăim prin Hristos și să trăim această unitate duhovnicească. Această unitate este caracterizată prin 7 factori. Este un trup, un duh. Așa cum am fost chemat cu toții la o speranță. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Acești factori ai unității ne le-a dat Duhul. Și acești factori ai unității să le păstrăm. Dacă adăugăm ceva, atunci trupul se desvină. După mulți ani de viață de biserică în Europa, unde sunt multe biserici care au experimentat că e minunat să stăm în această unitate a Duhului și să îl exprimăm pe Hristos ca biserică în localitate. Am observat că de fiecare dată când mai vine un factor suplimentar, ori o învățătură, ori un învățător sau practici, atunci unitatea este pierdută, o pierdem. Bineînțeles, nu pentru toți, ci tot. Vreau să zic că majoritatea Sfinților au recunoscut că Iisus Hristos este singura unitate a noastră adevărată și trebuie să ne ținem puternici de această unitate a Duhului. A Duhul ne dă în fiecare zi viață, ca prin această viață să putem să ținem unitatea și Duhul de vieții ne-a transmutat într-o nouă creație. E cineva în Hristos, atunci este o nouă creație. Ce este vechi a trecut. Iată, totul este nou. Lăudați să fie Domnul pentru această nouă viață pe care o avem prin Duhul și prin numele Lui. În acest Hristos, în această unitate, să citesc în Galateni 5, Galateni 6, cu 15, citesc și 14. Căci în Hristos Iisus nici tăiere 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume, căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împreună nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Deci nu are de-a face cu formă, cu comportament, ci e vorba de viața lui Hristos care trebuie să ia chip în noi. Dacă fac această experiență, sunt răstignit împreună cu Hristos, asta înseamnă am fost făcut una cu moartea Lui și sunt răstignit față de lume, atunci suntem o creație nouă și trăim în această creație nouă. Fie ca Domnul să ne dea o impresie adâncă că unitatea de care vorbim noi este unitatea în Duh. Este o unitate reală și care există în trupul lui Hristos pe pământ. Și această unitate o găsim și în Apocalipsă, unde spune că bisericile continuă să trăiască prin Domnul, trec prin multe experiențe, dar rămân în Dumnezeu. Rămân sub domnia Domnului, sub conducerea Dumnezeului nostru iubit. Și Domnul ne-a echipat cu totul ca să putem ține unitatea. Domnul este această unitate. Lăudați să fie Domnul. Ne-am adunat în numele Lui. Așa au început faptele apostolilor. Toți s-au întâlnit în numele Domnului și au avut o unitate minunată. Nu pot să citesc acum toate versetele, dar în faptele apostolilor sunt versetele așa de minunat, unde spun că erau împreună, statornici, în frângerea pâine, în rugăciune. Și asta practicăm și noi în viața de biserică. Și vrem să creștem în această și vrem să ca Domnul să capete o biserică plină de slabă, fără pată sau zbârcitură. Doamne, îți mulțumim pentru biserica ta. Îți mulțumim pentru unitatea practică în biserică. Avem nevoie de tine și te căutăm, pentru că tu ești garanția unității. Acum am să îl las pe Matia să continue cu cuvântul și Domnul să ne vorbească mai departe. Amin. Doamne, îți mulțumim că ne vorbești. Este așa de prețios și minunat când Domnul cel viu vorbește. Este un timp prețios pe care îl avem împreună și sunt mulțumitor Domnului pentru acest timp, chiar dacă mi-aș dori să vă văd mai. Dar tot îi mulțumesc Domnului. Domnul are pe pământ o mărturie vizibilă. Mă întorc la un cuvântul de pe outline.
Möchte aber noch mal kurz zurückkommen
Vreau să confirm că este minunat că Domnul astăzi ne deschide, vrea să ne deschidă ochii, să îl putem privi. Așa cum am citit, El vrea să dea vălul deoparte, vălul care este pe inima mea. Doamne, ia acest văl, dă la o parte, vreau să te privesc și să te reflectez. Domnul e așa de prețios că Dumnezeu, că am văzut că Dumnezeu vrea să fie exprimat prin noi, pe pământ. El vrea să fie văzut. Am prețuit acest lucru. Dumnezeul invizibil vrea să devină vizibil. Și ce a făcut El pentru aceasta? A făcut ceva vizibil, creația. Astăzi, la fel. În Noul Testament este o creație nouă și această creație nouă vrea să fie arătată. Domnul vrea, prin trupul Lui, pe acest pământ, să fie făcut vizibil, să fie văzut. Aceasta este o chemare înaltă și fie ca Domnul să ne deschidă ochii. Vreau să confirm că nu suntem în domeniul ritualelor sau religiei sau al rațiunii, ci e vorba aici de Duh și Domnul vrea prin Duhul să ne arate ce vrea El. Și El vrea să ne ia în unitatea cu El. Titlul acestei strângeri este Iisus ne aduce în această unitate. Și am citit în Ioan că rugăciunea Domnului este: Tată, te rog, ca toți credincioșii să fie una așa cum noi suntem unul. Fiul s-a rugat la Tată, acest lucru a fost pe inima Lui, a fost dorința Lui. Și relația dintre Fiul și Tatăl a fost foarte minunată. Și era o relație în unitate și nu poți să-i desparți pe Tatăl și Fiul. Sunt una. Este așa de mare, așa de minunat. Și această unitate pe care o aveau Tatăl și Fiul, trebuie să o avem și noi. Și această unitate vrea Domnul să fie vizibilă. Domnul nu ne arată numai o teorie sau o învățătură despre ceva, despre orice ceva. Nu, Domnul ne vorbește nouă și cuvântul Domnului este adevărul. Și Domnul însuși este calea, adevărul și viața. Și adevărul aici are înțelesul adevărului e realitate. Ioan 14, vreau să mai citesc încă o dată despre realitate. Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Domnul este calea, adevărul și viața. Versetul 6. Mai citesc și versetele din Faptele Apostolilor 11. Faptele Apostolilor, capitolul 11, este sunt versetele de la punctul D.
As dieser hymn kam,
23 până la 26. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipit de Domnul. A citit numai 23. Acest punct îmi este stă pe inimă. Versetul acesta e minunat. În Faptele Apostolilor a început viața de biserică. Oameni care l-au cunoscut pe Iisus și care au auzit cuvântul lui, au crezut în el, au crezut în lucrarea lui, că lucrarea Domnului este reală și adevărată, au primit-o în inima lor, au primit-o și i-a adus împreună. Lucrarea Domnului a devenit astfel vizibilă. Și în Fapte citim că erau un suflet și un duh. Unitatea este vizibilă. Și în Faptele Apostolilor vedem că în Antiohia, spre exemplu, credincioșii de acolo s-au întâlnit, s-au adunat. Și aici, în Antiohia, au fost pentru prima dată în Biblie numiți creștini. Și de ce? Pentru că oamenii au văzut, era vizibil că ei au aparținut Domnului. Domnul este viața, adevărul, viața. Ei au trăit aceasta și oamenii din lume au văzut că acești credincioși din Antiohia aparțin lui Hristos și i-au numit creștini. În Fapte 2, scris de învățători, aici, sau oameni care au învățat mult, sau au studiat mult, sau erau oameni importanti, nu, este scris că sunt oameni foarte simpli. În Fapte Apostolilor 4, cu 13, spune, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Pentru mie o povară pe inimă să spun că vorbirea Domnului nouă, ceea ce citim în cuvânt, ce auzim, poate că am auzit mulți ani în viața de biserică, toate aceste lucrurile vrea Domnul să, prin aceste lucruri vrea Domnul să fie exprimat. Pentru aceasta are nevoie de o hotărâre, o decizie a inimii noastre. Și mă întorc la Fapte 11 cu 23. Aici frații, erau niște frați. Și Barnaba a venit la ei și i-a încurajat pe frați să rămână cu o inimă hotărâtă alepiți de Domnul. Și este important ca să ne hotărâm odată în viață pentru Domnul, ca să fim mântuiți, dar e bine și mai bine să rămânem cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Să nu urmăm oamenii, să nu urmăm lucruri, nici măcar lucrurile din lume să nu le urmăm, ci să rămânem cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Am prețuit că Dumnezeul nostru ne lasă să hotărâm singuri, ne lasă să luăm decizia de bunăvoie. Așa și în Geneza, Domnul l-a pus pe om în grădina Edenului și i-a spus, poți să mănânci din toți pomii, dar din pomul ăsta să nu mănânci, că în ziua în care să mănânci, o să mor. Și a
den Menschen die Wahl gelassen.
Și i-a lăsat alegerea omului.
Entscheide dich richtig, auch später mit seinem Volk.
Totuși, Domnul vrea ca noi să ne decidem. Să luăm o decizie bună. Și în Deuteronom 30. Deuteronom 30 cu 14 spune cuvântul îți este aproape. Este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Deci trebuie să fie și în cuvântul trebuie să aibă un efect în inima mea. Unitatea în localitatea în care sunt eu decide așa de mult decide așa de mult cum este inima mea. Pentru această unitate este fiecare din noi responsabil. Și în versetul 15 din Deuteronom 15 spune, iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Domnul ne pune în față, ne pune în față decizia. Vrei viață sau vrei moarte? Și mai departe, în versetul 19 spune, iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Aici are, în Geneza era vorba de pomul vieții, aici zice Domnul Nohmal, alege viața și în Noul Testament spune Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Este important, necesar să alegem viața și să ne hotărâm pentru viață în multe situații. Când venim împreună, într-o strângere, ce alegem noi? Alegem să rămânem în gândurile noastre, în grijurile noastre sau alegem să căpătăm mai multă învățătură din cuvânt sau alegem noi viața. Eu vreau să aleg viața în orice situație, viața. Vreau. Și cine este viața? Este Iisus Hristos însuși. Un verset dintr-o cântare spune, alege-L pe Iisus în orice situație. Și este și povara mea în seara aceasta. Multe versete arată că Dumnezeu prețuiește când ne luăm decizia corectă. Și în punctul D1A spune că este o decizie fundamentală. În Faptele Apostolilor 2, frații au predicat aici Evanghelia, vestea despre Isus, vestea cea bună despre Isus. Și nu numai că au predicat, dar ei erau o mărturie vizibilă a unității. Și au avut dorința ca biserica să fie zidită în continuare. În Fapte 2 cu 37.
Dort haben einige Menschen das Wort gehört.
După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas puși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Lăudați să fie Domnul! Cuvântul le-a trecut prin inimă, au rămas străpunși în inimă. E bine când Domnul ne atinge inima, când ne poate atinge inima, dar să nu rămânem acolo. Dacă cuvântul ne atinge inima, e foarte, ne vindecă și e minunat. Dar în noi trebuie să existe o reacție când Domnul ne vorbește. Și aici mă spun acești oameni care au auzit cuvântul Domnului, fraților, ce să facem? Nu trebuie acum să fim, să începem să facem nu știu ce lucrări. Nu mă înțelegeți fals, dar totuși e așa de prețios ce întreabă aici cei care au fost atinși de cuvântul lor. Și apoi s-au pocăit, zice Petru, s-au botezat și au luat o hotărâre importantă să trăiască o viață cu Dumnezeu. Credința și botezul nu înseamnă că nu mai credem în Iisus Hristos, ci botezul înseamnă că am fost transmutați în Iisus. Și ne aduce, botezul ne pune în această unitate cu Domnul, în relația dintre Tatăl și Fiul. Și suntem transmutați în trupul lui Hristos. Credința și botezul sunt un lucru minunat. Experiența mea și cred că e experiența multor frați și surori. Experiența multor care sunt născuși în viața de biserică. E așa că credința și botezul e o realitate minunată. Totuși trebuie să ne hotărâm înaintea Domnului și să zic Domnului, Doamne, îmi este important, vreau să-ți dau viața mea ție, vreau să-ți dau ție inima mea, vreau să fiu găsit în tine, nu vreau să fie numai un adevăr pentru mine în care eu cred și ci lasă să crească în mine ceea ce cred eu. E o decizie fundamentală și eu această decizie fundamentală mă apără de compromise. Noi facem compromise cu lumea, cu religia. Totuși, Domnul este calea. Este numai o cale care duce la viață, și anume Iisus. Și această decizie fundamentală vrea să devină o decizie zilnică în viața noastră cotidiană. În Coloseni 2 spune cuvântul, așa cum l-am primit pe Dumnezeu să umblăm în El. Să umblăm în El, Coloseni 2:6. Astfel, da, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Domnul, prin moartea Lui, prin la cruce și prin învierea Lui, a creat un fundament pe care noi putem să ne punem și spune, sunt în Hristos, pot să umplu în Hristos zilnic. Și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru, că suntem în Hristos. Suntem, poate sunt acum puțin derutat sau cu un picior în lume, dar să mă întorc tot timpul la Domnul și să fiu conștient că eu sunt în Hristos. Doamne, sunt în Tine. Și nu numai eu, ci și frații și surorile. Unde m-ai pus Tu, sunt în Tine. Suntem frați. Mai citesc un verset? Romani Romani 8. Domnul se bucură mult că nu e singur, că nu e singur. Prin moarte și prin înviere, în Romani 8, 29, spune că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Sunt mulțumitor Domnului pentru frați mulți în localitatea mea. Încurajați-vă unii pe alții. E important. Avem nevoie de acest lucru. Poate te gândești că un frate sau o soră nu are nevoie niciodată de încurajare. Ba da, fiecare din noi are nevoie de încurajare. Domnul vrea să ne păstreze pentru această mărturie, pentru această exprimare a unității pe pământ. A unității Lui pe pământ. Mai am un punct pe inima mea și un punct care mi-e important. Domnul ne dă un ajutor și anume cuvântul. Am scris aici în outline să venim la cuvânt. Hotărăște-te pentru cuvânt. Ia decizia să vii la Domnul, să-L cauți în cuvântul Lui. Cum încep eu ziua mea? Cu știrile, cu problemele mele, cu jobul meu, cu ce? Cu multe lucruri. Hotărăște-te pentru cuvânt. Cuvântul este un fundament așa de bun. Și nu mă refer la cuvântul ca literă care omoară, ci mă refer la cuvânt ca dătător de viață. Domnul arată în Luca o pildă a unui om care zidește o casă. În Luca 6, spune că cine vine la mine, ascultă cuvântul meu și face cuvântul meu, se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. E versetul 48. A venit o vărsare de apă și s-a... năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Poate nu e lucrarea cea mai frumoasă să sapi adânc, dar și cum sap acest om aici, din pildă, a săpa până a așezat, până a ajuns la stâncă. Cum umblu eu cu cuvântul Domnului? Îl caut pe Domnul în cuvânt până ajung la stâncă și Domnul ne face un fundament stabil, un fundament bun pentru zidire. Poate că i-am spus Domnului deja, sau poate știm lucrul acesta, dar să îi zicem Domnului încă o dată mulțumesc că m-ai pus în această unitate. Mulțumesc că m-ai adus în localitatea unde sunt, că mi-ai dat frați și surori. Și vreau să zidesc împreună cu ei. Vreau să-ți fiu folositor. Atingem inima acolo unde încă nu sunt folositor. Și Domnul prețuiește o astfel de rugăciune. În psalmul 132 spune David, se roagă la tată că a văzut că Dumnezeu vrea o mărturie, vrea o casă, dar nu o văd aici. Unde este această casă? Și spune aici că nu voi da somn ochilor mei. nici ațipire ploapelor mele până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Hotărăște-te pentru zidirea bisericii și Domnul binecuvintează pe cei care se hotărăsc pentru zidirea bisericii. Lăudați să fie Domn pentru unitate. Am mai pus un punct pe outline. Dumnezeu nu caută oameni cu o dorință foarte puternică și oameni foarte capabili. Putem să venim la Domnul cu neputința noastră și putem să-i spunem Domnului, Doamne, Tu ești care lucrezi în mine. În Filipeni 2:13 spune că Domnul lucrează în noi dorința și înfăptuirea. Lăudați să fie Domnul și să capete Domnul o mărturie vizibilă în fiecare localitate unde suntem. Și pentru aceasta e responsabil fiecare din noi. Astfel poate Domnul astăzi să zidească o biserică plină de slavă. Lăudați să fie Domnul. Vreau să închei aici să mai avem timp să avem părtășie în continuare.